Илдар, сиз бүгүн Прагада Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы түштүк деген жыйынга катыштыңыз. Бул жыйындын Кыргызстан үчүн кандай практикалык мааниси бар?
Кыргызстан үчүн практикалык мааниси ошол түштүк өнөктөштүк программасы бар. Ушул өнүгүп аткан өлкөлөр бири бири менен кандай тажрыйба алмашып, бири бирине кандай жардам берсе болот деген жөнүндө талкуу болду. Бул жерде катышкандар 5-6 өлкөнүн өкүлдөрү болду. 20-30 жакын ар кандай изилдөө институттары катышты. Ар бир өлкөлөр да өзүнүн тажрыйбасын айтып берди, башка өлкөлөр менен кандай пайдалуу тажрыйбасын бөлүшө алат. Мамлекеттик жана жеке ишканалар арасында өнөктөштүк боюнча бизде 2-3 долбоор ишке ашты. Ошо өнүгүп аткан өлкөлөр менен ошо мыйзам кандай иштейт, ошол өнөктөштүк кандай ишке ашырдык, ошо тажрыйба менен бөлүшө алабыз. Анткени бул өнөктөштүктүн жалпы максаты Бириккен уюмдун жана 17 максаты бар эмес беле, туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты. Ошол өнүгүп аткан өлкөнүн баарын ошол 17 максатка жеткириш үчүн эмне иштерди кылыш керек? Ошол жерде бир профессор бир эсепти көрсөттү. Жалпы бүт дүйнө 17 максатка жетиш үчүн кайсы бир деңгээлге бир жалпысынан 5 триллион доллардан ашык акча керек. Анын ичинен өнүгүп аткан өлкөлөргө бир 2 триллион доллардын аран жагында акча керек. Ошол акчаны мамлекет салык катары элден чогултуп колдонсо болот, ошол эле инфраструктураны түзүш үчүн. Ошол эле кезде мамлекет менен жана жеке инвесторлордун акчасын тартып, ошол өнөктөштүк аркылуу инвестициялар тартып, жана 17 максатка жетсе болот деген кандай бир жол катары көрсөтүлдү. Айерде дагы Босния Герцеговина катышты, Грузия катышты, Казакстан, Украина, Чехиянын.
Илдар, Улуттар Уюмунун ошол 17 максатын айрым олтууларын гана биздин окурмандарым эсине сала кетсеңиз да.
Экономикалык жагына айтсак, индустрияны өнүктүрүү, технологияны өнүктүрүү, кембагалчылыкты жокко чыгаруу, экологияны туруктуу түрдө сактоо, ачкачылыкты жок кылуу.
Бул максатты ким каржылайт?
2 триллион өнүгүп аткан өлкөлөргө доллар керек болсо, ошонун бир жылына бөлүнө турган бир 40-50 миллиард доллар экен да негизи. Дүйнөлүк банк болобу, Азия өнүктүрүү банкты болобу, башка банктар болобу, ошо баары биригип ушундай максаттарга бир 40-50 миллиард доллардын тегерегинде жылына бөлөт экен. Бирок ал акча албетте 2 триллионго жеткиче бир канча жыл керек. Биз Кыргызстан үчүн да айтып кеттик, бизде инфраструктураны түзүү тоолуу өлкөдө өтө кыйын. Биз бүгүнкү күндө 92 жылдан баштап жалпысынан 8.2 миллиард доллар акча алып турбуз сырттан. Анын ичинен бир 6 миллиард доллардын тегерегинде бул кредиттик түрдө, 2 миллиард доллардын тегерегинде бул гранттык түрдө жардам алганбыз. Бүгүнкү күндө биздин тышкы карызыбыз ошо 4 миллиард доллардын тегерегинде. Биз 350 жакын кредит алганбыз. Демек биз көп кредит ала бербейбиз бир жагынан. Экинчи жагынан кредитсиз инфраструктураны да бутка тургузуш керек. Ошон үчүн бул жерде бир гана жол бул инвестиция тартуу да.
Элдар, сиздин бул сөзүңүздөн мен мына бул суроону берүүм керек болуп калды. Акыркы 5-6 жылда Кыргызстандын карызы дагы көбөйүп, 4 миллиард доллардан ашып кеткени коомчулукту бир топ ойго салып койду. Ушул карызды азайтуунун жолдору экономика министрлигинде, өкмөттө каралып жатабы?
Мунун кандай жолдору бар десек, ошол кредит алып атканда максаттуу алып, ошол жолго алсак, ошол жолду акысыз эмес, акылуу кылып төлөм киргизип, ошол төлөм аркылуу кредитин жапсак, албетте сонун болмок. Анткени кредиттердин мөөнөттөрү узак, 30 жыл, 40 жыл, пайыздары 1% тегерегинде эсептесе, ошол 30-40 жылда бир өтө көп жүргөн машинелерден бир кандай бир төлөм алсак, бул кредитти жапса болот. Максатты колдонуп, анан ошо колдонгон нерсе менен кайра жапсак туура болмок. Бир жагынан, экинчи жагынан ошо жеке бизнеске өткөзүп берип, иштетүүнү ошол кредитти, анан кайра эле ошол кайра жапса, мындай максатсыз кредит болбой алмак дагы, андай кредиттерди коркпой эле ала берсе болот да. Анткени эгер сен билсең кантип жабасың, ошол график түзүп, жыл сайын мынчадан жабам, буга алыбыз жетет дегендей, анда кредиттен деле анда коркпой калат элек да. Бирок бүгүнкү күндө кредиттер мындай жалпы бюджетке басым кылып атат. Анан кайсы кредит канчалык жакшы колдонулду, ал да өзүнчө чоң суроо. Максатты колдонсок, ошол суроолор жокко чыкмак. Бул жерде жана кредиттерди албай койсо болобу же азайтса болобу деген суроого дагы бир жооп катары, Бизде көмүскө экономикада 30-40% чейин көмүскө деп эсептер бар. 12-нчи жыл жүргүзүлгөн дүйнөлүк банк тарабынан. Демек биз жарымына жакын салыкты элден чогулта албайбыз. Биз ошол салыкты чогултуп, ошол акчага жол, больница жана башка нерсени курган ордуна кредит алып, башка өлкөлөргө карызга кирип кетип атабыз. Демек качан биз салыкты текши биздин ишкерлерден чогулта алсак, ошондон баштап кредитти алуу маселеси да бир топ азайат.
Бишкектеги жылуулук электр борборундагы чатактан улам Кытай тарапка да бир топ сөз тийди окшойт. Кытай Кыргызстандын эң чоң инвесторлорунун бири. Ошондуктан бул чатак Кытайдын Кыргызстанга инвестиция салуусуна, кредит берүүсүнө канчалык таасир этет?
Таасир албетте бар. Кытай тараптан сөздөр болбатты. Ошол эле элчи тарабынан эмне себептен биздин кредиттерди жана жалпы Кытай инвестицияларына сөз тийгизип атасыңар, жамандап атасыңар деген сөздөр тийди. Ошол биздин органдар текшерип, эгер чындыгында акча уурдалса, Кытай тарап катары эсептебей, муну Кытай деп айтпаш керек. Бул жерде ошол бир жеке ишкана ошол коррупцияга барды деген сөз кылыш керек да. Мындай айтканда өлкө ал чоң өлкө, ал дүйнөдө өзүнүн орду бар. Анан биз Кытай тарап деген туура эмес, бул ошол TBA компаниясы деш керек. TBA компаниянын бүгүнкү ээси Кытай, эртеңки ээси башка бирөө болушу мүмкүн. Биз бул ошол компания жактан кылынып аткан коррупция катары эсептеп, анан мындай айтканда кошуна өлкөнүн бетине бир залака тийдирбеш керек да негизичи. Анан биз Кытай деген туура эмес, TBA деш керек. Анткени башка деле өлкөдөн келип компания деле ал деле коррупция кылса, эми анын өлкөнүн атын атап кереги жок бул жерде.
Август айында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенине 3 жыл толот. Бул уюмга кирээр алдында Кыргызстандын жетекчилиги өлкө көп пайда көрөрүн айтышкан эле. Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстан реалдуу кандай пайда көрдү?
Бул жерден пайдалар да бар, зыяндар да бар деп айтсак болот. Негизги пайда бул биздин товарлар Казакстан, Россия базарларына мурунка караганда бир топ арзан, бир топ тез жете баштады да. Биз Евразия биримдикке кирбеген кезде биздин тигилген кийимдердин 1 kg жүк Москва шаарына бир 90-100 сом тегерегинде жетчи. Анын ичинде бажы төлөмдөр, жол төлөм баары ичинде болчу. Бүгүнкү күндө ошол 30 сом тегерегинде болуп калды. То есть 1 kg 3 эсе арзан жетип атат. Бул албетте логистика үчүн, биздин өндүрүштөрдүн конкурентности үчүн бул бир пайдасы тийди десек болот. Башка тармактар жөнүндө эле ошондой айтып кетсек болот. Айыл чарбанын продукциясын. Бирок зыян жагы эмнеден бар? Биздин магазиндерге Белоруссия болобу, Россиядан арзан-арзан продукция ага баштады. Мындай айтканда конкуренция күчөдү. Ошол эле кезде биздин мурунку модель, биз либералдуу экономика дечибиз, максималдуу турда бажы төлөмдөрдү нөлгө жакындатып, ошол эле Кытайдан товарларды алып келип, ортодон пайда көрүп, канча деген адамдар ошо Казакстан, Россияга сатчыбыз. Бүгүнкү күндө бул басаңдай түштү. Анткени Кытайдын товары мурункудай мындай арзан өтпөйт чек арадан. Бажы төлөмдөр кымбаттады. Ошол эле нерсе биздин анча-мынча өндүрүүчүлөргө да зыяны тийди. Анткени алардын алган сырьёсу да бир аз кымбаттай түштү. Бир жагынан ошол Казакстан, Россияга сатканга базар ачылса, экинчи жагынан сырттан үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарларда төлөмдөр бир аз кымбаттады. Эми мунун үстүндө биз иштешибиз керек. Өзгөчө өкмөт сырьё катары, чикизат катары колдонулган товарлардын бажы төлөмдөрүн азайтып, даже жокко чыгарганга аракет кылып, Евразиялык комиссия менен башка өлкөлөр менен иштешибиз керек. Биздин өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоп.
Элдар, сиз эртең Еврокомиссиянын жыйынына катышуу үчүн таң атпай Прагадан Брюсселге аттанып жатасыз. Бул жыйында Кыргызстанга байланыштуу кандай маселелер каралат?
Биздин Европалык биримдик менен Кыргызстандын акыркы келишими ошол соода экономикалык тармакта 90-чу жылдар болуптур. Андан бери 20 жылга жакын өтүп кетти. Албетте 20 жылдан кийин Кыргызстан да башка, 90-чу жылдар абал менен азыркы абалды салыштырып болбойт. Европа да өзгөрдү. Анткени Европа биримдиги чоңойду, канча бир өлкө болду. Бизди демократия аралы деп кандайдыр бир жакшы мамиле көрсөткүсү келип атат. Ошондуктан биз келишимди жаңыртып атабыз. Канча бир раунд сүйлөшү болот. Биз бараткан эртеңки жыйын бул экинчи бөлүк деп койсок болот. Келишимдин экинчи бөлүгү бул ошо соода экономикалык мамилелер Еврокомиссия менен Кыргызстан арасында. Биринчи бөлүк бул сырткы иштер министрлигине тиешелүү, бул саясий кандайдыр бир маселелер. Бир бөлүк бул финансалык кредиттик карым катнаш, бул финансы министрлигине тиешелүү. Ошо биздин бөлүк бул эң узун бөлүк. Ошол эле Кыргызстандан Европага, Европадан Кыргызстанга товарлар кандай чуркаш керек, тарифтик, тарифсиз чектөөлөр деп болот, ошолор кандай колдонулат, дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине гана баш ийебизби же анын ичинен да тереңирээк кирип кетебизби, деталдаштырып ошол эле мамлекеттик сатып алуулар кандай болот, ошого окшогон бир 11ге жакын бөлүктөр бар жалпы карай турган. 10го жакын мамлекеттик органдар өкмөттүн мүчөлөрү келип, ар бирөө өзүнүн разделине тиешелүү маселелерди сүйлөшөбүз. Бул жалпысынан 2 жыл карайбыз бул келишимди. 2 жылда биз муну аягына чыгарышыбыз керек.
Эки тараптуу комиссиянын ишинин жанданышына канчалык таасир этип, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге апрелде жасаган визити?
Эми Еврокомиссия биздин шайлоону баалады, жакшы баа берди деп билебиз. Силер демократия жолунда бартасыңар, парламенттик өлкө катары бартасыңар деп жалпысынан ошо Европалык комиссиянын Кыргызстанга бул көз карашы түз десек жаңылышпайбыз го.
Чехия акыркы кезде, мына акыркы 2 жылда өтө активдүү иштей баштады да Кыргызстан менен. Кыргызстандан дагы бир 3-4 мертебе биздин ишкерлер келип кетти. Бир топ долбоорлор менен иштеп атат. Европалык, Евробиримдиктин деңгээлинде ушундай иш жүргүзүлөбү?
Сиз айтып аткан Чехия менен активдөөшү бул албетте бир адамдарга байланыш бар деп ойлойбуз. Элчилер, консулдар эки өлкөнүн бири бири менен кандай карым катнашта активдүү болот. Өткөндө кошуна өлкө Өзбекстандын президенти Мирзиёев айтты, биздин элчилер эң биринчиден инвестиция менен сооданы, экспортту караш керек. Бир көрсөткүч катары бир 10 чакты элчини кетирбейди жумуштан, булар бул тармакта иштебейт деп. Демек сыртта биздин элчилер ошого өзгөчө көңүл бурса, анда ошол өлкө менен соода карым катнаш, инвестиция кадимкидей өзгөрүп кетет. Сиз айткан Чехияны мисал катары келтирсек болот. Катар менен азыр жакшы мамилелер мындай өзгөрүп атат ошо соода инвестициялык тарапта. Саясат эмес, көбүрөөк экономикага көңүл буруп көз бурсак ошондо бир өзгөрүүлөр болот деген ойдо. Ошо Европа биримдигинде да канча бир өлкө бар, ошо кайсылары менен бир карым катнашыбыз жакшы, кээ бирлери менен анча эмес. Эгер жалпы биздин соода жүгүртүүнү карап көрсөк, бир 3-4 жылда басаңдай түштү Европа менен, азая түштү. Бирок анын ичинен Германия менен активдүү. Эгер алтындан тышкары товарларды алсак, бул бизден кургатылган мөмө жемиштер, ошол өрүк, жаңгак, бал, кургатылган козгарын, анча мынча жана текстиль деп коебуз, кийим кечек. Ошол товарлар бизден экспорт болуп атат Европага. Европадан көбүнчө бизге машине, жабдыктар, косметика, ошого окшогон нерселер бизге сатылат. Бирок жалпысынан соода көлөмү басаңдай түштү.
Кайсы тараптын күнөөсү болду десе болот? Эмне тоскоолдук болду десе болот?
Эми биз соода жүгүртүүнү доллар менен санайбыз. Сомдун курсу да түшүп кетти долларга карата. Ошо 3-4 жыл мурун 47-50 болсо, азыр эми акыркы 2-3 жылда ошо 70'тин тегерегинде. Бул да баалоо катары минус эсептесе болот. Анан болбой эле биз Евразиялык биримдикке киргенден баштап бизге Казакстан, Россияга товарды сатыш жеңил болгондуктан бизнес жеңил жака гана качып, Европага келиш бул өзүнчө чоң жумуш, бир товарды сатыш. Көп ишкерлер ага деңгээли жетпейт деп атат да. Ошол эле кезде Кытай тарапка чыкканга аракет кылып атат биздин ишкерлер, бирок Кытай тарапта оңой менен биздин товарларды киргизбейт. Алардын өзүнүн бир кандай эрежелери бар, тил табышыш алар менен да өзүнчө чоң жумуш. Бирок биз инвестиция тартуу агентствосунда экспорт бөлүмүн түзгөнбүз. Азыр алар колдон келишинче жардам берип атат ишкерлерге экспорт кылууга. Ошол Европалык биримдике, Евразиялык биримдике, Кытайга, башка өлкөлөргө товарды кантип сатыш керек, кандай эрежелерге жооп бериш керек, ошол тарапта жумуш кылып атат.
Президент Жээнбековдун Түркиядагы сапары маалында Кыргызстан Түркия ортосунда кошумча нарк салыгын алып салуу, жана Түркияда эмгектенген кыргызстандык жарандардын иш стажын пенсияга кошуу жөнүндө келишимге кол коюлду. Италияда, Россияда, Казакстанда кыргызстандыктар көп иштешет. Бул өлкөлөр менен да Түркия менен түзүлгөндөй келишим сүйлөшүлүп жатабы азыр?
Биз ушул азыркы сүйлөшүп аткан келишимде биз да бул маселени көтөрөт болушубуз керек. Эгер биздин мигранттар бул жерден акча таап Кыргызстанга пенсияга кетсе кандай болот? Бул маселе албетте көтөрүлөт. Бизде социалдык фонд бул маселе боюнча Европа тараптык өзүнүн өнөктөштөрү менен сүйлөшөт. Евразия биримдигинде бул документ кабыл алынып атат. Менин оюмча бир 2-3 жылда кабылданып калат. Эгер биздин мигранттар Россияда пенсиясын чогултса, Кыргызстанга келгенде ошо пенсияны бизге өткөзүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр активдүү түрдө жүрүп атат мүмкүн.
Рахмат маегиңизге.